Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga sa inyong lahat na ito mga pangunahing balita ngayong 9 ng Abril taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, Pfizer vaccine mas pinapaboran ngayon ng Australia kaysa sa AstraZeneca na ibigay sa mga tao na mababa sa 50 ang edad. 6 na executive orders inihayag ni Pangulong Joe Biden ng US layunin na tugunan ang karasang nauugnay sa mga baril. At sa balita mula Pilipinas, pagtuturok ng AstraZeneca vaccine, sinuspinding ibigay sa mga tao na mababa sa 60 years old. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, binago ng pamahalang federal ang payo nito tungkol sa rollout ng AstraZeneca COVID-19 vaccine para sa mga tao na wala pang 50 taong gulang pagkatapos na makatanggap ng bagong patnubay kaugnay ng link sa pagitan ng bakuna ng AstraZeneca at isang bihira o rare blood clotting disorder. Nagpulong ang Australian Technical Advisory Group on immunization matapos na kumpirmahin ng mga otoridad ng Europa ang link o ugnayan at inirekomenda na mas piliin ang Pfizer vaccine para sa mga tao ng edad ay mababa sa 50 na hindi pa nakatanggap ng kanilang unang dosis ng AstraZeneca. Ayon sa gobyerno, tinanggap nito ang medical na payo at ang unang dosis ng AstraZeneca vaccine ay dapat lamang na ibigay sa mga tao na nasa age group kung saan ang benepisyo ng bakuna ay malinaw kaysa sa peligro. Ani Federal Health Department Secretary Professor Brandon Murphy, ang mga kaso ng pamumuo ng dugo o blood clotting na nakaugnay sa AstraZeneca vaccine ay extremely rare o napakabihira at ang bakuna ay epektibo pa rin para maiwasan ang matinding COVID-19.
We now feel that at an abundance of caution, given that this syndrome seems to occur mainly in younger people for whom the risk of severe COVID is not so great, that there is a basis to have a preferred recommendation for those under 50. I want to reiterate that we are strongly encouraging those 50 and over to take up the AstraZeneca vaccine.
Plano ng gobyerno na bigyan ang bawat Australiano ng kanilang unang dosis ng vaccine sa pagtatapos ng buwan ng Oktubre, kung saan ang karamihan ay tatanggap ng AstraZeneca jab. Samantala, inamin ni Prime Minister Scott Morrison may pagdududa ngayon kung masusunod ang itinakdang timeline.
We expect that this will require some changes to the arrangements we have as part of the vaccination rollout, and this includes when we might expect first doses ultimately to be able to be offered to all Australians.
Pag-uusapan ng mga federal, estado at teritoryong pinuno ang pagbabago sa vaccination strategy sa kanilang pagpupulong sa National Cabinet ngayong araw. Sa US, inianunsyo ni Pangulong Joe Biden ang 6 na executive orders nilalayo na tugunan ng paglaganap ng kaharasan na dulot ng mga baril sa buong Amerika na kanyang sinasabi na isang epidemic at international na kahihiyan. Ito ay pagtupad sa isang pangako na kanyang ginawa noong nakaraang buwan para gawin ang kanyang tinawag na agarang common sense steps para matugunan ang kaharasan sa mga baril matapos na muling mabaling ang pansin sa issue matapos ng ilang serye ng mass shootings. Sa ilalim ng mga kautusan ni Ginoong Biden, hihigpitan ang mga regulasyon sa mga homemade na baril at magbibigay ng higit na resources para mapigilan ang kaharasan kaugnay ng mga baril, pero kulang umano ito ng pagtalakay sa pagkontrol ng baril na kasama sa kanyang inilatag noong panahon ng kampanyahan. Muli niyang inulit ang panawagan niya sa Kongreso na kumilos. Hinimok ang Senado na magpasa ng mga batas na titingin sa mga loopholes kaugnay ng background check.
So let me be clear. This is not a partisan issue among the American people. This is a view by the American people as an American issue. And I'm willing to work with anyone to get these done. and it's long past time that we act.
Sa balita naman, sa Pilipinas, sinuspindi ng mga otoridad ng kalusugan ang paggamit ng AstraZeneca COVID-19 vaccine para sa mga tao na mababa sa 60 o below 60 ang edad para imbestigahan ng mga ulat ng pamumuon ng dugo o blood clotting na galing sa ibang bansa. Sa ulat ng Reuters, ginawa ang pansamantalang suspensyon matapos na inirekomenda ng European Medicines Agency na isama ang blood clots bilang bihira o rare side effect ng AstraZeneca vaccine ayon sa isang pahayag ng Food and Drug Administration Chief Rolando Enrique Domingo. Dagdag ni Domingo na walang ulat ng labis sa side effects sa Pilipinas. Sa ngayon, umabot na sa 525,600 na doses ng AstraZeneca vaccines ang tinanggap ng Pilipinas. Ito'y 1/5 ng total inventory ng bansa sa pamamagitan ng COVAX facility. Samantala, 2.6 million doses naman na binili ng pribadong sektor ay darating sa Pilipinas sa buwan naman ng Mayo. Nasa halos 923,000 doses na ng Sinovac BioNTech ng China at AstraZeneca vaccines ang naiturok na sa mga mamamayan. Ito ay bahagi ng layunin na 70 million na mabakunahan mula sa 108 million na populasyon nito nitong taon. Sa dagdag ng mga balita, sinabi ng mga health officials ng New Zealand na niniwala sila na mababa ang panganib ng community transmission ng COVID-19 matapos sa isang 24 anyos ay hindi nabakunahan na border worker ay nagpositibo para sa virus. Ayon sa mga contact tracers, isang close contact, isang katrabaho na nabakunahan, ay sinusuri na at nasa self-isolation sa bahay. Anang Director General of Health na si Dr. Ashley Bloomfield, county lamang ang naitalang exposure sites dahil sa mag-isa lamang sa kanyang bahay ang naturang nagpositibo at may sarili itong sasakyan sa kanyang pagpasok sa trabaho noong Easter period.
So Auckland Regional Public Health officials have this morning carried out the scoping interviews with the case to determine any potential locations of interest. And at this stage, there are none to report. The case worked over Easter and appears to have worked night shifts over the Easter period and was not at work yesterday and did not visit anyone yesterday.
Sa ibang balita naman sa Australia, sinabi ni Sex Discrimination Commissioner Kate Jenkins, ang sagot ng pamahalang pedal sa kanyang ulat kaugnay ng workplace harassment ay hindi pumansin sa isa sa pinakamahalagang rekomendasyon nito. Inilabas ng gobyerno ang sagot nito sa Respect at Work Report kahapon. Nangangako na haharap ang mga politiko at mga judges sa parehong mga batas tulad ng publiko. At gagawin itong mas madaling alisin sa trabaho ang sinuman na gagawa ng sexual harassment. Ani Ms. Jenkins, sa pangkalataan, masaya siya sa naging tugon ng gobyerno. Pero sinabi niya sa Nine Network na babahala siya na isa sa kanyang mga rekomendasyon na pipilit sa mga employer na maging proactive sa paggawa ng mahakbang para matanggal ang sexual harassment sa lugar trabaho ay hindi pinagtibay ng gobyerno.
At the moment, that act, the laws on sexual harassment, really only come to life if a victim complains. And that leaves a huge burden on individuals who have been harassed. I think that needs to change. The government said they'll continue to assess that, and I will continue to raise that with them.
Sino mang nakikinig na kailangan ng impormasyon at suporta kaugnay naman ng sexual harassment, tumawag sa 1-800-RESPECT sa 1-800-737-732. Yan ay 1-800-737-732. Sa ibang balita naman, kaugnay ng parental leave sa Australia, may mga panawagan para baguhin ang paid parental leave scheme bilang bahagi ng pagtugon sa gender inequality at palakasin ang pakikilahok ng mga kababaihan sa ekonomiya. Inirekomenda ng consulting firm na KPMG ang mga pagbabago kung saan paghahatian ng mag-asawa ang 20 weeks ng government-mandated paid parental leave flexibility. Sa kasalukuyan, ang primary carer na kadalasan ay ang nanay ay maaaring lumiban sa trabaho ng 18 weeks habang ang secondary carer naman ay may 2 linggo ng leave sa loob ng 2 taon. Sa ilalim din ng proposal, tataasan ng hanggang 26 weeks ang paid parental leave sa loob ng 6 na taon at bibigyan ng Bonus weeks ang mga magulang na pantay na paghahatian ng pag-aalaga sa mga anak. Sinabi ng KPMG lead tax partner na si Grant Hardwell Wardell Johnson, hangad ng scheme na hikayati ng mga magulang na paghatian ang tungkulin para sa pag-aalaga ng mga batang anak.
Sets an agenda for how child care will occur in the family for a longer period of time. If you set a different set of rules between you as a couple of how you look after children, that's based on equity and fairness, then that carries through your whole life in relation to bringing up children.
Sa palitan naman ng salapi, sa latest exchange rate ng Reserve Bank, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 76.38 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 57 centavos bawat isang US dollar. May pabalit naman sa 36 pesos and 96 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sport, nagpakitang gilas ang isang baguhang local surfer at naging sanhi ng labis na pagkatalo sa ginanap na World Surf League sa New South Wales. Dinaig at tinalo ng local rookie na si Morgan Sibley ang world number one na si John Florence sa kanyang home beach sa Newcastle kahapon, 8 ng Abril, sa kabila ng bali sa paa. Nakuha ng 21-anyos na surfer ang kamanghamanghang resulta habang ito ay may bali sa kanyang metatarsal bone sa kanyang paa, na una niyang ikinatakot na maging dahilan na hindi siya makasali sa kompetisyon. Makakaharap ni Sibley ang kapwa-Australyanong si Wade Carmichael para naman sa pwesto sa quarterfinals. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura ngayong Biyernes sa Perth, medyo maulap, 27 degrees. Medyo maulap din sa Adelaide, 24. Sa Melbourne, maghanda para sa ilang pag-ambon, 17 degrees. Sa Hobart, may panakanakang pag-ulan, 16 degrees. Sa Canberra, bahagyang maulap, 23. Sa Wollongong, may panakanakang pag-ambon at malamang na magiging maalinsangan sa 28 degrees. Sa Sydney, medyo maulap pero medyo mainit sa 30 degrees. Magiging maalinsangan din at kadalas ay maaraw sa Newcastle sa 30 degrees. Sa Brisbane, sunblock ang kailangan dahil maaraw sa 31 degrees. Sa Cairns, posibleng umambon, 32. At sa Darwin, posibleng maulap, 33 degrees. At sa Maynila, medyo maulap, 32 degrees. Yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ana Lim Violeta para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.